Goedemorgen allemaal. En ja, dit is vir my 'n voorreg om by mekaar te wees. Ek wil net vinnig, voel het vir my, Here wil hê ons met 3 kolletjies aan mekaar verbind, of 2, of miskien is dit meer. Ek wil sommer net terugspring vinnig na Rihanna Nel, adresse van mense op ander plekke wat in die liggaam dalk ergens kan inskakel, offering, alles. Die vraag is, hoekom doen ons dit? Wat sal die motivering wees om iemand in Oudtshoorn wat jy weet wat die Here soek of nodig het of dalk het en ergens wil serve, wat is die sin daarin om sy adres deur te stuur na letsgoshofaronline.org toe? Hoekom doen ons dit? Wat is die purpose van ons tiende wat ons bring of die offering wat ons bring? En ek wil net vinnig die ding wys dat in 'n plek van gehoorsaamheid is daar seën in vir my en wat ek doen en daar seën in vir iemand anders. En dit is eintlik eenvoudig hoekom ons dit doen. Daar seën in as jy jou offering bring vir jouself, want dis nie waar dit ophou nie. Daar's ook seën in vir iemand anders daarin. En dieselfde met as jy jou adres deurstuur of as jy vir iemand gaan uitnooi na Rihanna Nel toe. It's about the kingdom. It's about advancing the borders of the kingdom. En dis waar oor alles gaan vir ons. En daarom moet ons sê, dit waarmee ons besig is, nie partykeer net na dit kyk en na die fisiese aksie kyk nie. But see beyond that. Sien ander kant dit. What's the purpose of it? En laat ons dit sal onthou. Kom ons maak net ons oë toe, dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons vanoggend so by mekaar kan wees. Here, en ek het 'n begeerte in my hart vanoggend dat ons net hier waar ons sit nou vanoggend sal rustig raak, Here. Ek bid Vader dat U vrede nou sal inkom in elkeen van ons, Here, wat dit nog nie het nie. Dat U vrede, Here, vanoggend teenwoordig sal wees. Vader, ek wil vanoggend vir elke persoon wat fasiliteer of deelneem aan Fondasie 2 wil ek voor U bring, Here. En ek wil vra, Vader, dat U seën daarop sal rus. Here, dat dit wat daar uitgroei en die vrugte wat daar uitkom tot voordeel van U koninkryk sal wees, Here. Ek bid, Vader, dat ons harte sal sny met die visie van die evangelie wat U ons mee gestuur het. Ek bid, Vader, dat elke persoon wat deelneem sal verstaan dat U die liggaam gestuur het om U koninkryk te laat kom. Ek bid spesiaal vir Anton, Here, wat voorgaan, dat U vir hom sal seën. Here, wil U ons by mekaar kom vanoggend verder seën. Dankie, Here, dat ons in U teenwoordigheid kan wees, dat U koning is. Dankie dat ons kon sing daarvan dat U opgestaan het, dat U die oorwinning reeds behaal het vir ons. En Vader, ons kan het self net doen nie, want ek wil vir U vra dat U die gedagtes en die dinge wat ons wegneem van die teenwoordigheid af sal kom afsny nou in die naam van Jesus. Ons bid U beskerming oor elkeen van ons, Here. Ek wil vra, Here, vir 'n honger in ons hart om meer van U te weet, om groter openbaring van U te hê, om 'n hartsverandering te kry, Here, wanneer ons in U teenwoordigheid is. Ek wil vra dat U vir ons hierdie honger sal gee, Here, want in baie kere ontbreek ons hierdie honger. En vanoggend wil ek vir U vra om hierdie honger in ons harte te plaas. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Voor ek by laasweek en hierdie week kom, iemand het so, is al baie lank vir my 'n boekie persent gegee. En ek het 'n kort story uit dit wat ek vinnig vir julle wil lees. Ek is jammer die boekie is in Engels, so ek kan dit nie in Afrikaans lees nie. Dit is nou vir my taal en vir julle. Maar dit het my net toe ek het lees deur die week, toe het ek net hierdie ervaring dat ons moet dit vanoggend lees. En dit het eintlik niks met dit wat ek voorberei het vanoggend te doen nie, maar kom ek lees dit vir julle, want dit voel vir my partykeer dit is nodig om hierdie mooi story te hoor. Die skrywer skryf hierso, hy het groot geword as 'n kind in die Tweede Wêreldoorlog, die Eerste Wêreldoorlog, En hy wil van 'n ervaring uit die oorlog uit, het hy hierdie stukkie geskryf, en hy wil hy ons met iets in die geestelike daaruit leer. I remember in childhood days during the First World War, on a certain lovely summer afternoon I was walking with my father along the pier at Tynemouth near Newcastle, England. We noticed a crowd of people around and many ships in the harbour. Presently a cloud of smoke appeared in the distance. It grew larger and soon a convoy of battleships came into the River Tyne. And in the centre of them was one battleship heeling over. I wondered how it had remained afloat. It was the HMS Lion, coming back from the Battle of Jutland, a naval battle which turned the attack of Germany on our country at that time. As the ship got nearer the harbour, I saw great holes in her deck. She had no mast, no funnel. Excuse me, ek het die story al 10 keer gelees, en elke slag as ek hom lees, nou wil ek weer huil. Ek gaan nou regkom. She had no mast, no funnel, no turrets. The bridge had gone. The deck was in shambles. Water was pouring in and out of her as she was being gently nursed home by tugs and an escort of ships. Shall I ever forget the sight of the 25 sailors and one officer standing rigidly at attention on part of the deck with a tattered bit of Royal Ensign flying from the piece of the wreckage? Every throat that could cheer, cheered, and every ship that had a siren blew it. These 26 men were all that were left, a tragic remnant of 1,100 men. But the ship had held on. She had fought through to the end, and she came into the harbour victorious, hulled and wounded, with hundreds of men killed, but still afloat and undaunted. Dit is maar die story wat hy lees, en hy sê, in the course of Christian life, we suffer many wounds from Satan and sometimes from friends. If one day, however, when we get into the heavenly harbour, we get a welcome like this ship received, and hear the Lord say, well done, you good and faithful servant, enter into the joy of the Lord. We will care for nothing else, for it will have been worth all it when we see Jesus. En die ding wat by my opkom toe ek hierdie ding lees is, die vraag is nie ons hoe ons die reis saam met Jesus begin nie. Die vraag is hoe ons dit klaar maak saam met hom. En daarom wil ek vir elkeen van julle vanoggend net kom aanmoedig om te sê, al skiet daar van tyd tot tyd gate deur ons romp, dat ons moet aanhou en aanhou en nie laat los nie. And the battle will be won at the end. En al is jy vanoggend op 'n plek waar dit seer en swaar gaan met jou, dat die Here ons uitnooi om tot die eind toe saam met hom te volg. Laasweek het ons uit Josua 5 gelees, en ek wil graag aangaan met die gedeelte van Josua 5 vanoggend. Ons het laasweek die plek waar Israel, waar die Jode hom bevind, is uit Egipte uit. En hulle is op pad na die beloofde land toe, en laasweek het ons daaroor gepraat dat hulle deur die Jordaan getrek het, die Here die Jordaan voor hulle oopgemaak. Hulle het 'n memorial gepak, en die ding wat ons gelees het laasweek is hoe dat die enemy gevrees het vir die Jode as gevolg van God se teenwoordigheid in hulle. OK. En die ding waar ons wil aangaan vanoggend is om te sê, laasweek het ons daaroor gepraat, in hierdie vrees van die vyande, kom Jesus en hy gee baie snaakse opdrag vir die Jode. Hulle moet gaan en elke man moet besny word. Ons laas het mekaar gesê dat die besnydenis glad nie toegepas is terwyl hulle die 40 jaar in die woestyn was. En voordat hulle die beloofde land kon inneem, moes hulle die besnydenis toepas. En die kern van laasweek se boodskap is dat hulle moes hulle self swak maak in die vlees en in totale afhanklikheid. Die realiteit is, as die mans besny is, het hulle geen manier gehad wat hulle self kon verdedig in die fisiese nie. So hulle het hulle binne in die vyandse grond self fisies swak gemaak. En hulle was totaal en al afhanklik van God om hulle beloofde land in te neem. En die ding het ons laasweek vir mekaar gesê, dat ons op die plek moet wees waar ons die vlees moet kruisig, waar ons dit wat ons weghou daarvan in die fisiese, dat is die Here moet vra daarvoor. En soms ons as ons dink aan die vlees kruisig, gaan dit baie keer daaroor dat ons of ek wil baie keer oor sonde in my lewe dink. En ek en jy weet hier ons vanoggend sit, baie keer is dit nie eers sonde nie, baie behalwe as ons dit nou baie diep wil gaan haal en sê dit is ongehoorsaamheid. Maar soms is dit goed soos vrees. Nou wat as ons wil sê ook sonde is, maar ons dink altyd aan die negatiewe verkeerde goed wat ons doen, wat ons weg wil om die beloofde land in te neem. Maar daar is soms net 'n hartsingesteldheid. 'n Ding wat ek dink, ek is nie goed genoeg nie. En daar's 'n plek waar ons daai vlees en daai vleeslike gedagtes moet kruisig en afhanklikheid van God stap. Waar ek 'n boldness moet neem en nie in vrees moet sit nie. So dis nie altyd net oor sonde wat ons hier praat nie. Dit is soms aan afwesigheid van 'n boldness en 'n vrymoedigheid wat ons het en wat ons nodig het. Kom ons lees, ek wil hier ons moet aanlees vanaf vers 12. Kom ons maak oop by Josua 5 en ek wil hê julle moet die Bybel sommer daar oopmaak by Josua 5, dan lees ons vanaf vers 12. Ons het laasweek ook net vinnig vir mekaar gesê dat in die Ou Testament sien ons 'n heenwysing na alles wat Jesus sou doen. En iets, ek het gesê, in the Old Testament, Jesus is concealed. Dis opgeneem, die hele Ou Testament is Jesus in. En dan sien ons in die Nuwe Testament, Jesus word geopenbaar. Jesus is revealed in the New Testament. So, wat ons ook hier sien is, dat hulle, net na die besnydenis, nadat hulle harte besny het, en hulle is fisies besny, maar ons kom en ons besny ons harte, en ons kruisig die vlees, net na dit, het hulle weer die Pasga gehou. Vir ons die nagmaal, die eenheid met God, die intimiteit met Jesus, het hulle ervaar, net daarna. En wat is vir mekaar gesê het, en elkeen van ons kan getuig, is wanneer ons die vlees kruisig, kom Jesus se teenwoordigheid, altyd in 'n ander mate in ons lewe se teenwoordigheid in. Goed, so nou sien ons dit, en dan lees ons vanaf vers 12, kom ons lees vers 12. Ek lees in Afrikaans, daardie oggend toe hulle van die opbrengs van die land eet, het manna weggebly. Daar was nie weer manna vir die Israeliete nie. Hulle het daardie jaar van die land Kanaan se eie oes geëet. En dan gaan dit aan vers 13 sê, Josua was naby Jeriko. Toe hy sien staan daar 'n man voor hom met 'n ontblote swaard in die hand. Josua het na hom toe gegaan en hom gevra, is u aan ons kant of aan ons vyande sin? Nee, sê die man, ek is die aanvoerder van die leer van die Here. Daarom is ek hier. Josua het diep gebuig en vir die man gesê, wat wil u aan my, u dienaar, sê? Toe sê die leeraanvoerder van die Here vir Josua, trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan, is 'n gewyde plek. Josua het dit gedoen. En wat vir my, ek het al jare lank deur die Bybel gelees, maar ek het nooit besef, dat daar so skerp afsnyding is. Die een dag het die manna nog geval en die volgende oggend geen manna nie. En ek wil vanoggend net drie goed rondom dit met julle deel, dat die manna opgehou het en dat hulle moes uitgaan na die land toe en dat hulle daarvan moet leef. Sommige net iets interessant wat ons hier sien is dat dieselfde dag as wat hulle van die beloofde land geëet het, dag en datum op die kalender, dieselfde dag wat hulle van die beloofde land vir die eerste keer geëet het, was dieselfde dag waarop Jesus opgestaan het. Gaan lees het, gaan soek het bietjie deur die woord en dan gaan julle sien. Daarom het ek nou al geleer in die woord is, wanneer daar 'n datum staan, is daar 'n rede hoekom die Here die datum daar opgeskryf het. Daar's iets om te leer daaruit. Wanneer daar omdat staan, want staan, dan is daar iets daarin opgesluit. So die belangrike ding van vanoggend, die eerste ding wat ek wil hê julle moet sien is dat om die beloofde land in possession te neem, daar's iets van dit wat korreleer met Jesus wat opgestaan het, wat oorwin het, wat 'n plek van autoriteit ingeneem het. En daarom wil ek vanoggend vir julle sê, ons is baie keer baie ingestel op die feit dat Jesus gekruisig is. En dit is natuurlik belangrik vir ons. Maar ek wil hê ons moet besef, ek kyk deur die Nuwe Testament in die week wat ek lees en ek kan nie glo hoeveel keer Paulus doeteenvoudig in die moeilikheid gekom het oor hy opstanding verkondig het nie. Dit was die groot ding waaroor hy in die moeilikheid gekom het die hele tyd. Omdat hy gesê het, Jesus het opgestaan en elkeen wat doodgaan sal ook opstaan. En dit was 'n groot ding wat teen hom gehou is die hele tyd. En daarom wil ek hê, ons moet vanoggend die uitgaan en is dit alles wat ons onthou, dan kan ons maar ophou daarby, is dat elke bietjie krag wat ons nodig het, gevestig is in die feit dat Jesus opgestaan het en die dood oorwin het. Ons krag en oorwinning is gewortel in sy kruisiging en in die graf saam met hom. Maar ons het ook 'n teenwoordigheid in die troonkamer as gevolg van sy opstanding. En daarom is die Engelse woorde, ek het dit al herhaal, miskien is het vanoggend vir eerste keer dat ek vir iemand net vinnig wil deel, daarom is die Engelse woord grace 'n kragtige woord. It means the power unto. Die krag om te. En dit is wat die opstanding vir ons gebring het. Die Jesus se dood het vir ons mercy gebring. Dit het ons vergifnis vir sonde gebring. Maar sy opstanding het ons toegerus met die krag om te oorwin. Om die krag om die beloofde land in te neem. So, net dit oor die dag wat hulle van die land geëet het. Ons kom nou weer terug na Jesus se opstanding toe. Die tweede punt wat ons hier sien is dat dat die manna het opgehou die dag toe hulle van die beloofde land geëet het. En ek het baie oor hierdie ding gedink, maar wat beteken dit? Wat kan ons hieruit leer dat die manna opgehou het? En die eerste ding wat by my opgekom het is dat wanneer iets in die natuurlike beskikbaar is, God het nie deur die bonatuurlike gaan verskaf vir jou nie. En ons mis dit baie keer daar. Kan ek dit weer herhaal? Dis iets wat ons lam lê. Ons verwag soms 'n bonatuurlike ingryping van God in 'n sekere situasie, terwyl daar iets is wat ons in die natuurlike moet gaan doen. En ons moet dit onthou vir die pad vorentoe, want dit is hoe ons die beloofde land inneem. Nie deur God se manna van die woestyn nie, die manna was vir die wildernis bedoel gewees, nie vir die beloofde land nie. In die beloofde land was die kos beskikbaar. Sommige net, toe ek hierdie ding lees, dink ek, wonder hoekom die manne nie met hulle beklei het oor hulle kos kom vat nie, want hulle het iemand, sy graan en sy druiwe, weet jy of was van spekke en melk en hening ook by was nie, maar hulle het iemand sy produk van die land af gesteel, wil ek amper sê. Maar ons lees daar so dat al die inwoners van die land het in Jericho ingevlug. So hulle was in die mure. Hoekom? As gevolg van die vrees vir God se teenwoordigheid tussen die Jode. Daarom het al die lande en die skure buitekant die stad het oopgelê en hulle kon die produk insamel soos hulle wou. Maar hulle moes dit self gaan haal. Jesus, God het nie meer die manna buite om die tente gelos nie. En daarom wil ek vir jou uitdaag om te sê, in jou, elkeen van ons wat hier sit, sy situasie, is daar 'n plek, of dit in jou werkplek is, of dit in jou familie is, of dit is dalk in jou gesondheid. So kan ek 'n mooi voorbeeld gesondheid, ons wil baie keer vir iemand bid en sê raak genees, maar die plek waar hy hom bevind is as gevolg van 'n ongesonde lewenstyl. En die dood eenvoudige ding is stop die ongesonde lewenstyl sodat daar genesing in jou fisiese liggaam kan kom. En maar ons soek 'n wonderwerk. So in die res van ons lewe doen ons dit ook baie keer. Ons soek wonderwerke waar die Here net van ons vra, gaan tel op die kos, gaan doen dit so, gaan samel dit in, maar ons wil hê die Here moet bonatuurlik die manna voor ons deur aflaai. Iets wat ek ook hier sien is daar's 'n verandering van seisoen. Daar was 'n seisoen waar die manna gewerk het en waar dit nodig was. Maar dan verander die seisoen en die manna stop en dan is dit tyd om uit te gaan en die oes in te samel en die beloofde land in te neem. Ek sien dit in my eie wandel saam met God. Ek het al baie keer gedink, ek wens ek kan weer van die wonderlike wonderwerke ervaar wat ek in die eerste 2-3 jaar saam met die Here ervaar het. Miskien kyk ek hulle nou 'n bietjie mis, maar dis nie vir my so kleur en kragtig op die oomblik in my lewe soos wat dit in die eerste 3 jaar was nie. Die goed wat ek moet vertel daarvan klink of ek regtig 'n leenaar is. En ek ervaar iets daarvan ook is dat wanneer ek jonk in die gees is, en wanneer ek in die nood is as gevolg van die saad wat ek gesaai het voor ek vir God geken het, kom my baie keer bo natuurlik vir my deur. Maar iets wat ek vir jou wil sê is, dit wat om jou aangaan, die werk wat jy vir die Here doen, jy as persoon is baie belangriker as dit alles. Ons kyk baie keer na die werk wat ons wil doen, of die omstandighede om ons, en hoe God se inspraak en sy teenwoordigheid in het is. Maar ons moet soms sien, wat is God besig om in jou te doen? Want jy is baie belangriker as dit. En hoekom ek het net wil noem is, soms wil die Here vir ons iets leer, en daarom kom hy nie bonatuurlik deur nie. Hy wil een of ander karakter in jou vestig. So ek sien in my eie lewe hoe dat, ek sien dit sommer met my kinders ook, dat dit wat ek vir hulle gedoen het, toe hulle in die kot gelê het en bottel gedrink het, doen ek nie meer vir die een wat 13 en 14 is nie. Because God wants us to grow into maturity and to be Christ-like. En dit vra 'n verandering in karakter. Dit vra 'n verandering in optrede. En elkeen van ons weet, wanneer ons eenvoudig dit te maklik maak, vir iemand, groei hy nie in karakter nie. En die feit dat ek dit vir hom maklik maak, tel later teen hom. Sal ons dit onthou van ons kinders ook. Dit is belangrik in die tyd wat ons leef. Ek sien dat ons as ouers te goed wil wees vir ons kinders. Ons het dalk swaar gekry, en ons wil nie, hulle moet ook swaar kry nie. Daarom wil ons alles maklik maak vir hulle. En gaan praat met die Here daaroor, daar is 'n plek waar ons die karaktereienskappe in ons kinders nie met woorde leer nie, maar deur hulle in sekere situasies te plaas. En daarom wil ek hê elkeen van julle moet ook bewus wees dat elkeen van ons seisoene in ons lewe het. En daarom moet jy weet en bewus wees van hierdie ding dat ons deur verskillende seisoene gaan. En wanneer iets nie werk soos dit gister gewerk het nie, vra vir die Here, wat is die nuwe manier wat hy wil hê ons moet te werk gaan? Dis 'n nuwe seisoen wat vir ons aanbreek. Die Here wil ons, soos ek net gesê het, altyd meer en meer verander om soos Jesus te wees, om gelykstaande aan hom te wees. Iets wat die Here my na toe uitdaag op die oomblik, en dit gaan dalk vir ons dalk baie van ons snaaks klink. Ek het hier neergeskryf: moenie staat maak op emosionele opgewondenheid, geestelike sensasie en spectacular byeenkomste nie. There's some sign of immaturity in that. Die vraag is, wat doen ons elke dag in die teenwoordigheid en saam met die Here? En daarvoor sê ek nie vir oggend dat daai dinge wat ek nou net genoem het, nie nodig is nie. Ek lees nou die dag wat iemand vra, ons begeerte na wonderwerke, is dit as gevolg van geloof of as gevolg van ongeloof? Julle hoor die ding. So daar is 'n plek waar ons standvastig elke dag in die teenwoordigheid van die Here die oes insamel. Ongeag sensasie, excitement. En ek ervaar in my eie lewe dat die Here vir ons na 'n plek toe wil bring waar die bonatuurlike natuurlike is. En dat dit nie meer 'n emosionele sensasionele ervaring vir ons elke slag gaan wees nie. Maar dat dit in die natuurlike net is. Ons ontvang 'n woord en ons deel hom en die Here verander iemand se lewe kragtig en ons gaan weer aan. Daar's 'n plek waar ek verlang om sterk te wees in God en vir Satan te sien vlug, omdat ek van Jesus afhanklik is en nie van die tekens en wonders rondom my nie. Omdat ek ingeprop is by Jesus. Jesus bevredig. Hy gee onderskeiding en hy gee taktiek. En daarom is dit terug, en by die laaste punt wat ek wil stilstaan is, Josia kom voor 'n man wat hy nie erken nie. Hy het nou net Pasga gevier om intiem te wees met God, en dan kom Jesus self voor hom staan, en Josia erken hom nie. En soms gaan ons so om in hierdie beloofde land, dat Jesus voor ons staan en ons sien hom nie, ons erken hom nie. Josia vra glad vir hom, is jy vir ons of is jy vir die vyande? Ek sien ook iets hier waar, toe Josia besef wie hy is, dat Josia sy hart verander en nie meer vir Jesus vra of hy vir of teen hom is nie. Hy sê, Jesus, ek is vir jou. Ek is met jou, aan sy voete. Wat wil u vir my sê? Sien jy die verandering wat hier plaasvind? Dat die een plek is, is jy vir my of teen my? En die volgende plek is, ek is vir u. En as ons die beloofde land wil inneem, is ons nie op 'n plek waar ons vra, is die Here vir ons nie. Die vraag is, of jy vir die Here is. Of jy by sy voete is. Ek sien dat Jesus se opstanding sy disippels van 'n patetiese plek afgeneem het. Na 'n plek vol moed. Hulle het als oor, vir 3.5 jaar leer hulle alles en sien hulle alles. Al die signs en wonders het hulle gesien. En toe hulle vir Jesus kruisig toe gaan, hulle terug toe gaan vang hulle weer vis. Maar die dag toe hulle sien, Jesus het opgestaan. Te verander alles. En daarom is daar 'n plek. Ek moet seker nie oor iets praat wat ek nog nie deurgedink het nie. So kom ons los dit daar. Romeine, ek wil graag lees vir julle uit Filippense 3 vers 10. Julle hoef nie, as julle wil so te blaai, ek gaan net vinnig lees daar. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Sien julle dat in hierdie skrif die twee beginsels opgesluit is, om my vlees te kruisig, sodat ek gelyk kan wees in Jesus sy dood, maar ook om Jesus so te ken, dat ek die krag van sy opstanding sal ken. En om die krag van Jesus se opstanding te ken, kom nie op 'n ander plek as deur intiem met hom te wees. En deur geloof nie. Ek sien hoe die duiwel my geloof aanval. Weet nie of jy dit ook ervaar nie. Hy wil my geloof vernietig. En ek moet gereeld 'n bewustelike besluit maak, dan wil ek hê iets moet oor my kom en ek moet ander geloof hê. Maar ek weet nie by julle of dit by julle gebeur nie, maar dit wil nie by my gebeur nie. Ek kry nie dat iets my oplig en ek 'n wit lig sien en dan glo ek anders as wat ek 2 minute terug geglo het nie. Ek neem 'n bewustelike besluit om te sê ek glo dit, ek glo die Here, want dit is wat sy woord sê en ek staan op die woord wat hy geskryf het. En ek moet daai aanslag van Satan moet ek daagliks in my lewe veg om te sê dis wat die woord sê en ek staan in geloof daarop. Ek wil graag nog een skrif lees, Kolossense 3 vers 1, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Ons neem die nuwe land in, deurdat ons verstaan dat Jesus die een is wat reeds als oorwin het, en ons eenheid met hom, in sterwe maar ook in opstanding, bring ons op 'n plek van autoriteit, waar ons die land moet inneem, en nie soos kinders in die kot sit, en skree vir ons melk nie. Maar ons is op 'n plek, waar ons om aangeneem het, ons kan begin stap. En vir elkeen van ons, beteken hierdie ding vir oggend iets anders. Elkeen van ons wat hier sit, is in 'n ander seisoen. En daarom is hierdie nie 'n woord wat, jy vir oggend kan uitvat en sê, ek het dit alles onder die knie nie. Jy moet in die seisoen waar jy is, vir die Here gaan vra, wat beteken dit vir oggend? Dat ek moet uitgaan om my oes in te samel, of die Here se oes in te samel. Wat beteken dit? Kom ek lees net Romeine 1 vers 4. Op grond van sy opstanding uit die dood, is Jesus deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God, wat met mag bekleë is. Jesus Christus ons Here, op grond van sy opstanding. En as ons dan sê, ons is een met Jesus, sê hy daar dieselfde mag, wat hom uit die dood opgewek het, is ook aan ons beskikbaar. Om, soos hierdie story van die battleship, wat terugkom van die oorlogsvelde af, een vloot te bly, om te bly drywe, om aan te gaan, om die oorlog te veg. Dit beteken nie, daar gaan nie terugslaaf wees nie, dit beteken nie, daar gaan nie gate in ons romp geskiet word nie, maar dit beteken, ons sal veg tot die einde toe, omdat hy met ons is. iets wat in die intersessie deurkom, iets wat op my hart is, want dit is waarna toe Kolossense 3 vers 1 ons neem, is, as ons dan een is met Jesus se opstanding, sal ons gedagtes gerig wees op dit wat daarbo is. En daarna toe wil ek julle vanoggend kom uitdaag. Matteus 9 vers 35, Jesus het al die dorpe en die klein plekjes besoek, hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig, en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Hy sê toe vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dat die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Ek sien iets hierso vir oggend, sê ek vir die Here, dit voel vir my asof ek iets, ek kry nie, en iets wat die Here vir my wys is, as ons nie uitgaan om die oes in te samel nie, gaan jy honger ly, maar die mense, wat die Here moet ontvang, gaan ook honger ly. Ek sien daarvan iets, dat ek neem aan, dat, ek weet nie of al 2,5 miljoen Israeliete, Jode, ek dink het was omtrent hoe groot hulle groep by mekaar was, allemaal uitgegaan het nie, en of hulle dalk een per familie gestuur het, om die kos te gaan haal nie. Maar ek sien iets daarvan, dat jy ontneem jouself, en jy ontneem ander mense, as ons nie opstaan om die oes in te samel nie. En daar is 'n plek waarna toe die Here ons vanoggend roep. Ek dink die eerste een waarna toe die Here ons vanoggend roep is, en ek wil julle regtig uitdaag vanoggend, om van vandag af te bid vir die arbeiders wat die oes moet insamel. Ek weet nie of julle dit elke dag sien nie, die oes is, ons hoef nie te bid dat die oes gereed moet kom. Ek is ernstig as ek het volgend vir julle sê. Die oes is reeds gereed, jare lank al. Daar is nie arbeiders om die oes in te samel. Ons moet bid daarvoor. As die Here met jou praat om die oes te help insamel, anders as wat jy op die oomblik doen, ek neem aan, elkeen van ons wat hier sit, is besig om die oes te help insamel. Ek kuier in die week saam met my broer, ek sê vir my is die uitdaging, dat ons die 12 of die 10 uur wat ons by die werk is, kan maak tel vir die koninkryk. So, jy hoef nie te doen wat ek doen nie, ek hoef ook nie te doen wat jy doen nie. Elkeen van ons het 'n plek in die liggaam, om die oes te help insamel. Die vraag is vir oggend, hoe maak jy die 10 uur by die werk tel vir die koninkryk? Want as jy klaar gewerk het, en jy het na jou familie omgesien, en ons was sondag by mekaar, is die week wat my aan betref so goed soos om. En dit moet soos wat ons leef, moet ons die oes insamel. Anders dink ons altyd, ons moet iets apart doen van dit, om te help om die oes in te samel. En dit is nie waar die Here vir ons na toe uitdaag nie. Hy sê, soos wat ons leef, laat ons die oes insamel. Daar waar ons is. En ek wil 'n ernstige beroep by julle, op julle doen om te bid vir arbeiders om die oes in te samel. En daarom as daar by jou, die Here met jou spesifiek praat, kontak vir Marga en sê, wie die Here praat met my, ek moet op nog een manier of op 'n ander manier in die koninkryk betrokke raak, om het in te help insamel. Die geleenthede is sonder end, maar daar is nie arbeiders nie. Ons het dit nodig. Die koninkryk het dit nodig. En iets wat die duivel op die oomblik vir ons reg kry is, so baie keer waar ons, kom ons gebruik sommer die term, waar ons ongehoorsaam is, kry die duivel dit reg om vir ons te laat dink, ons is beter af waar ons is, as waarna toe die Here ons wil vat. Die Jode het ook lank deur die woestyn so gedink en gesê, maar ons wil eerder terug aan Egipte toe, dis vir ons beter daar. Die 2,5 stamme het nog voor hulle in die beloofde land gekom het, het hulle gedeelte gesien wat baie vrugbaar is, en hulle het na Moses toe gekom en gesê, ons wil nie na die beloofde land toe gaan nie. 2,5 stamme, kan nie onthou nie, Gideon en 'n halwe stam van Manasseh en nog een, het gesê, ons wil eerder die kant bly, ons wil nie in die beloofde land ingaan nie. En die duivel kry het reg om vir ons te laat dink, dat die wildernis of Egipte, in klein areetjies van ons lewe, vir sommige mense kry het reg om met sy hele lewe, dit is beter, om sonder die Here deur die lewe te gaan as met hom. Satan kry dit reg. daar moet ons op die uitkyk wees daarvoor. Daar is seën in om die oes te gaan insamel vir jou en natuurlik vir die mense wat die oes ontvang. En laat die Here met ons praat oor hierdie ding. Ek is heeltemal af van die punt af. Ek wil afsluit om te sê dat net as ons deur die Gees gevul is, maar nie net gevul is nie, as ons gelei word deur die Gees, as ons 'n passie vir Jesus het, as ons 'n passie het om die Nuwe Testament te leef soos hy daar staan, ek wil bysê, as ons 'n begeerte het om te groei in heiligheid, het ons 'n antwoord vir die verlore wêreld daar buite. Sonder hierdie dinge wat ek nou genoem het, gaan ons nie die oes insamel nie. En die Here kom om vanoggend vir ons uit te daag om te weet wie ons is in Christus. Wie ons is in sy opstanding, nie net in die dood nie, maar ook in sy opstanding. Om te weet dat hy ons vooruit gaan om Jericho in te neem. Maar ons kan nie sit en wag vir die manna nie. Ons moet ingaan om die oes in te samel. En ek wil vanoggend vir jou hier sê, ons het dit laas week ook gesê, ons het begin daarby is, wanneer jy jou lewe vir die Here neergelê het, is hierdie potensiaal wat ons nou van gepraat het, vir in elkeen van ons. Dit is klaar in jou, jy hoef niks te doen nie, die potensiaal is reeds daar. Die vraag is, wat gaan ons met die potensiaal, as gevolg van Jesus' kruisiging en opstanding, en ons vereenselwiging met hom, wat gaan ons daarmee maak?